Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Če bo šlo vse po načrtih, bodo peterico iz križne jame rešili okoli 16. ure.
Vlada v 3 tednih ni uspela sestaviti pogajalske skupine. Stavka zdravnikov in zobozdravnikov jutri najverjetneje bo.
Lani za več kot 1/10 manj registriranih brezposelnih.
Nova Slovenija na posvetu ob začetku leta tudi o tem, kdo bo nosilec liste za evropske volitve.
Nemški kmetje, ki jih podpirajo avtoprevozniki in vozniki avtobusov, ohromili Nemčijo, se jim bodo v sredo pridružili strojevodje.
V Diakona včeraj posvečen bogoslovec Matjaž Venta. Letos bo cerkev na Slovenskem dobila 3 novomašnike.
Vreme, jutri na Primorskem delno jasno, drugod po večini oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Če bo šlo vse po načrtih, bo reševalna ekipa 5 ljudi, ki so od sobote zaradi obilnega deževja ujeti v križni jami, rešila okoli 16. ure. Voda v jami je namreč po noči upadla. Dopoldne je bilo mogoče s čovnom priti preko prvega sifona. Več o poteku reševalne akcije pa Marta Jerebič.
3-članska družina in 2 vodnika so bili zaradi visokega vodostaja ujeti več kot 2 kilometra od vhoda v jamo. Njihova evakuacija se je začela okoli 14. ure.
Predvidevamo, da bo celo pot opravili na čovnu, potapljači bojo pa spremljali s plavanjem ob čovnu. Tako da bi to bilo najbolj varno tudi za njih. Zaradi tega se tudi nismo odločili včeraj, da bi jih transportirali ven iz jame, ker bi jih ogrozili. Danes pa, če bo bili na čovnu, bo za njih povratek kar zelo varen.
Je povedal vodja enote za tehnično potapljanje pri upravi za zaščito in reševanje Damir Podnar, ki je bil včeraj del ekipe, ki se je prebila do njih.
Prvo je bilo veliko veselje, pol je bilo pa malo razočaranja, ker so mislili, da bo šli kar z nami ven, pa smo pol morali malo prepričati, da to ni varno.
Pripeljali so jim hrano, topla oblačila in gorilnike ter bivak, ki so ga postavili na skalni polici približno 10 metrov nad vodo. Peterica je po njegovih besedah v dobrem psihičnem in fizičnem stanju.
Smejejo se, pogovarjajo se, malo se tudi gibajo, vodnik je izkušen, ki z njimi jih nekako spodbuja, da malo hodijo, mogoče malo pri spanju, ne morajo vsi odenkrat, ker bivak je narejen približno za 3 ljudi.
Ko bodo prišli na površje, bo zdravniška ekipa pregledala tako ujete kot reševalce, nudili jim bodo tudi psihosocialno pomoč. Včeraj je v celotni reševalni akciji sodelovalo 95 ljudi, danes 45. Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Cerknica Matjaž Knap je ob tem poudaril pomen logistične podpore.
Zagotoviti je treba na prostem ogromne količine čaja, ogromne količine kave, hrane, zdran, je predvsem pa pomembna oprema. Oni imajo predvsej svoje opreme, ampak če ne bi te logistike naše zdraven, mislim, da bi bilo to še malo dlje trajalo.
Valter Zakrajšek iz Jamarske reševalne zveze Slovenije je pojasnil, da so v preteklosti ljudje v križni jami zaradi naraslega vodostaja že ostali ujeti.
Ampak je voda odtekla in so normalno se vrnili na površje.
O primernosti odločitve za obisk v jami v danih vremenskih razmerah v soboto pa ni želel ugibati. Če bo šlo vse po načrtih, bo nova novinarska konferenca ob 16. uri pred jamo.
Vladna stran se tudi dan pred napovedano enodnevno opozorilno stavko zdravnikov dopoldne ni udeležila pogajanj. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides jih je namreč pričakoval na sestanku. Ob tem vlada po doslej znanih informacijah še vedno ni oblikovala pogajalske skupine, ki bi se pogajala o reševanju stavkovnih zahtev. Stavka bo tako najverjetneje potekala jutri od 7. do 21. ure na delovnih mestih v obliki popolne prekinitve dela, a z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa. Več Alen Salihovič.
Zdravniki bodo v času stavke izvajali zgolj storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja in smrt. Zdravljenje tako lahko pričakujejo zgolj za nujne posege, kot so vročinska stanja, infekcije, poškodbe in zastrupitve ter zdravljenje kroničnih bolezni. V večjih zdravstvenih ustanovah pa bodo v dopoldanskih urah potekali tudi zbori zaposlenih.
Organizacija dela je prepuščena zavodom, to pomeni, da oni so dobili obvestila, dokumente, in če bodo presodili, da so nekateri pacienti naročeni in da niso nujni, bojo najverjetneje prenaročeni, Skratka, motnja v procesu bo, vendar stavka zdravnikov je zelo omejena, tako da z enodnevno stavko ne bomo naredili take motnje v procesu. Hujše bi bilo, če bi se vlada odločila in nas ignorirala še naprej, ker predvidevamo potem zaostritev z 15. januarjem pa do preklica stavke.
Je v stavki povedal predsednik sindikata Damjan Povh. Dodal je še, da so že 18. decembra napovedali stavko, v 3 tednih pa vlada ni bila sposobna sestaviti pogajalske skupine.
3 plačne razrede bi zadevo uredilo do te meje, da bi se lahko pogajali naprej.
Je povedal Povh in na vprašanje, za katere poklice, odgovoril.
Za specialiste, višje specialiste in za to kategorijo, za starejše zdravnike.
Povh meni, da tudi če bi se danes sestali z vlado, najverjetneje ne bi prišlo do zaključka, ki bi zadovoljil obe strani, tako da stavka jutri najverjetneje bo. Dokončno odločitev bodo sporočili pozno popovdne, a kot je izpostavil, za preklic stavke zgolj sklic pogajanj ne zadostuje.
In mi opozarjamo na to, to ni stavka proti pacijentom, da ne bi mislili, to je stavka proti vladi, ki ne rešuje zadeve. To je bila prioriteta vlade, leto in pol in več je minilo in se v reševanju teh problemov ni zgodilo prav nič. In to je največji očitek vladi. Da smo mi z vlado podpisali nekaj, kar jih zavezuje, je tudi očitek, ampak govorimo tokrat o pravni državi. Če nekdo nekaj podpiše, potem ne se tega drži.
Je bil jasen predsednik sindikata Fides Damjan Povh. V Slovenskem zdravniškem društvu so solidarni s sindikatom Fides in so mu izrazili popolno podporo. Stavkovne zahteve so izključno posledica lani že podpisanih zavez vlade o korekciji plačnih nesorazmeri pri zdravnikih. Nereševanje teh problemov pa škodi vsem, predvsem pa ohranjanju javnega zdravstvenega sistema. Zato podpiramo vse aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji dostopnosti in boljši obravnavi bolnikov ter ohranitvi javnega zdravstvenega sistema, so pred nekaj minutami sporočili iz Slovenskega zdravniškega društva.
V sredo pa bodo po minuli opozorilni stavki z omejenim delom začeli tudi sodniki in tožilci, ki so nezadovoljni zaradi nespoštovanja ustavne odločbe glede njihovih plač. Ustavno sodišče, ki je junija odločilo, da so plače sodnikov preniske, je namreč naložilo, da državni zbor neustavnost odpravi do 3. januarja. Ker se to ni zgodilo, so sodniki, ki so se jim pridružili tudi tožilci, minuli četrtek za eno uro protestno prekinili delo za obdobje med 10. in 24. januarjem, pa napovedujejo, da bodo opravljali le nujne zadeve. Danes pa se je oglasilo še Slovensko sodniško društvo. To je v odzivu na izjavo ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan izpostavilo, da uresničitev ustavne odločbe ni del socialnega dialoga. Menijo, da je njen namen zagotovitev ustreznega ustavnega statusa sodstva. Omenjeno društvo še meni, da vlada pod krinko nujnosti prenove plačnega sistema celotnega javnega sektorja odlaga z izvršitvijo ustavne odločbe. Poslanka Svobode Mateja Čalušić, ki jo je premier Robert Golob predlagal za kmetijsko ministrico, se bo po jutrišnjem predstavila članom matičnega parlamentarnega odbora, v katerem je doslej zasedala podpredsedniško mesto. Potem, ko je na spletni strani državnega zbora prišlo do napačnega navajanja njene izobrazbe, je Mateja Čalušić poudarila, da se ni predstavljala z izobrazbo, ki je nima. Kot njena izobrazba je bila namreč navedena univerzitetna diploma, a ima le visokošolsko. Pojasnila je, da izobrazba ni pogoj za položaj, ki ga opravlja, in tudi ni vplivala na to, da je leta 2022 kandidirala za poslanko. Ne nazadnje je tudi iz njenega javno objavljenega diplomskega dela jasno razvidno, v okviru katerega študija je pridobila izobrazbo, je dejala kandidatka, ki ji je žal, da je prišlo do te neželene administrativne napake. Na napačno navajanje izobrazbe kandidatke za kmetijsko ministrico so se odzvali v opoziciji. Prvak SDS Janez Janša je premijeja Goloba na družbenem omrežju X pozval, naj umakne predlog njene kandidature, ter tako državnemu zboru in sebi prihrani nekaj dragocenega časa in kredibilnosti. V NSI pa pričakujejo čim prejšnja pojasnila poslanke glede njene izobrazbe. Vodstvo NSI je danes začelo dvodnevni tradicionalni posvet stranke ob začetku leta. Po pričakovanjih bodo precej časa namenili prihajajočim evropskim volitvam. Napovedujejo se prvi koraki k oblikovanju kandidatne liste. V stranki se ob tem vrstijo pričakovanja, da bo svojo odločitev o kandidaturi sporočila aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak. Po nekaterih informacijah naj bi namreč na vnovično kandidaturo pristala le kot nosilka liste. Predsednik NSI Matej Tonin pa je medtem po neuradnih informacijah na eni od sej sveta stranke že napovedal, da je ne bo predlagal za nosilke liste, želi pa si, da kandidira. Za naš radio je Tonin o tem, ali bo nosilec liste on, odgovoril.
Tega vam zdaj ne morem povedati, zaradi tega, ker se te stvari še nismo dogovorili, ampak smo jasno v stranki se do te faze dogovorili, da sestavimo najmočnejšo listo, kar jo lahko, kar pomeni, da so na tej listi vsi prepoznani obrazi Nove Slovenije in da bo tudi vrstni red in samo sestavljanje listo podrejeno rezultatom, ne pa nekim osebnim ambicijam ali pa kompenziranju kakršnih koli preteklih zaslug.
Vodstvo NSI pa bo na posvetu pretresalo tudi aktualno politično situacijo in začrtalo delo stranke v letu 2024.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Blinken posvaril pred širitvijo konflikta na Bližnjem vzhodu.
Rusija znova z obsežnimi napadi nad Ukrajino.
Prihodnost blagovne znamke Zlata lisica negotova.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi burje je primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani in na tem delu promet prosmeren na regionalno cesto Črnikar Kastelec-Kozina. Težave zaradi vetra tudi na Vipavski hitri cesti med razsipom Nanos in Selom ter na regionalni cesti Vipava-Ajdoščina velja prepoved prve stopnje. To je prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in pa vozila s ponjavami do 8 ton. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta, no zastoj pa nastal na gorenjski avtocesti, to je zastoj tovornih vozil. Pred predorom karavanke proti Avstriji, dolg kar 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato ne vozniki seveda vozijo posebej previdno. Na hitri cesti Koper-Izola pa postavljajo delano zaporo, to je zaprt vozni pas, predor Markovec proti Izoli. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo konec decembra v Sloveniji registriranih približno 48.300 brezposelnih oziroma 2,5% več kot novembra in dobrih 9% manj kot leto poprej. Vršilka dolžnosti generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je na današnji novinarski konferenci o pričakovanih gibanjih za letos povedala.
Še vedno se napoveduje, kljub tem negotovostim, ki se dogajajo v gospodarstvu, se napoveduje tudi še vedno neka rahla rast, čeprav malo bolj umirjena, ker gre za to, da te panoge, ki potrebujejo kader, še vedno napovedujejo, da ga bodo potrebovali tudi v prihodnje. Tako da mi ocenjujemo, da bo brezposelnost mečkeno manj upadala, kot je lansko leto in letos, ampak še vedno konec naslednjega leta, letošnjega leta, se opravičujem, ocenjujemo, da v 47.000 brezposelnih, poprečje pa nekako tudi UMAR ocenjuje, da bo 46.600 brezposelnih oseb poprečno v leto 2024.
Poleg tega zaradi strukturnih neskladi na trgu dela zavod od leta 2021 zaznava velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev. Letos bo zato nadaljeval organizacijo dogodkov v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in drugod, na katerih bo tujim iskalcem zaposlitve zagotovil verodostojne informacije o potrebah delodajalcev ter delovnih in življenjskih pogojih v Sloveniji. Koordinatorica za tujino Anka Rode.
Zavod izdaja tudi delovna dovoljenja na podlagi interventnega zakona za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 in na tej podlagi je bilo trenutno v postopku v izdanih približno 124 zadev. V letošnjem letu pa ravno zaradi sprejema zakona o obnovi in razvoju iz 13. decembra preteklega leta predvidevamo, da se bo to število močno povečalo.
Letos bodo na zavodu glavni poudarek namenili pomoči najbolj ranljivim skupinam med prijavljenimi. To so med drugim dolgotrajno brezposelni, starejši, mladi in brezposelni brez izobrazbe. Medtem ko je Evropa v znamenju ohlajanja gospodarstva, so zaskrbljeni tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, zlasti, ker strani vlade dobivajo vselej nove obremenitve. Predsednik zbornice Blaž Cvar je v pogovoru za radio Ognjišče dejal.
Vaše napovedi za leto 2024 se niso slišale ravno spodbudno. Kaj bi rekli, kakšen sogovornik je vlada v primerjavi s tistimi pričakovanji, ki ste jih gojili ob njenem nastopu?
Torej, želimo si, da bi vendarle bili kot zagovorniki malega gospodarstva, obrtnikov in podjetnikov bolj slišani. Ponavadi se naša družba zgane šele takrat, ko se prejme prva položnica, če se lahko tako izrazim, in seveda zdaj je to seveda nova višja cena električne energije za mali poslovni odjem, na kar majhni obrtniki in podjetniki nimajo vpliva. Želeli bi si, da bi glede na naša pozorila in bi rekel pripombe, to bilo upoštevano že prej, kot pa dejansko takrat, ko se udejani, ko je že prepozno, in seveda, da se preneha dodatno obremenjevati, sprejemati odločitve in rešitve, ki vodijo v bolj pozitivno smer, da ne bomo povzročali, bi rekel, tega nezadovoljstva, ki vodi v neprimerne odločitve na koncu, v sivo ekonomijo, v zaposlovanje na črno, kajti takšna družba zagotovo nima prave prihodnosti in iz gospodarstva se to stanje vodi v ostale sfere in seveda na koncu prizadane celotno družbo in celotno prebivalstvo.
In dialog z vlado sploh kaj teče?
Želimo si, da formalno spostavimo seveda spet dialog v ekonomsko-socialnem svetu. Za to morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, to pa predvsem prenehati obremenjevati gospodarstvo in pa seveda zagotovilo, da se kršitve, ki so se dogajale, se več ne bodo. Do takrat pa seveda izpolnitev napovedi, da se bomo na določene teme pogovarjali z vlado, da v tem času vendarle zagotavljamo nek dialog, ki je potreben za iskanje pravih rešitev.
Hvala za enkrat.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Cerkev na Slovenskem je včeraj dobila še enega bodočega duhovnika. Diakonsko posvečenje je v Dobu pri Domžalah prejel bogoslovec 6. letnika Matjaž Venta. Poleg njega bosta mašniško posvečenje letos prejela še dva bogoslovca, prispevek Marjane Debevec.
Diakon je poklican k služenju, vendar ne zaradi sebe, je bil jasen Načkov Zore. Matjažu Venti je dejal, da kot diakon ne bo mogel delovati iz sebe in tudi sadov svojega dela ne bo mogel dajati v svojo kaščo.
Zato boš moral vsak dan znova stoniti glavo in v srcu zmoliti Gospodovo besedo, nekoristen služabnik sem. Naredil sem, kar sem bil dolžan narediti.
Načkov Zore je včeraj podelil še službo bravca bogoslovcu 3. letnika Roku Gorniku iz župnije Ribnica. Obema je zaželel, naj v njiju odmeva Jezusova beseda, da brez njega ne moreta ničesar storiti.
Ta beseda nas varuje pred tem, da bi začeli spreminjati svet po svojem okusu, po svoji pameti.
Obenem pa ima je ponovil Jezusove besede: "Jaz sem z vami vse dni do konca sveta."
Ta Jezusova beseda pa nas varuje pred malodušnostjo ali celo obupom.
Odločitev za duhovništvo je v Matjažu Venti zorela kar nekaj let. Rojen je leta 1980 v župniji Dob pri Domžalah. V času iskanja, kako odgovoriti na Božji klic, se je oblikoval na različnih področjih. Dejavno sodeluje pri pobudi 40 dni za življenje. Veliko pa mu je dala tudi Marija na Kureščku, kjer je njegov poklic dozorel. Potem, ko se je na včerajšnji slovesnosti zahvalil vsem, ki hodijo z njim na tej poti, se je z vsem srcem zahvalil Bogu, ki je alfa in omega vsega.
Ki me je po starših podaril življenje, da ga lahko podarjam naprej. Zanj smo kot ljubljeni sinovi in hčere neizmerno dragoceni. On nas je prvi vzljubil.
je med drugim dejal diakon Matjaž Venta.
Poleg Matjaža Vente bosta mašniško posvečenje letos prejela še Mel Kovic iz župnije Miren pri Novi Gorici in salezijanec Gregor Markelc iz Šentruperta na Dolenjskem.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Po celotni Gazi še naprej potekajo ostri spopadi med izraelsko vojsko in teroristi Hamasa. Izraelske sile so po lastnih podatkih v zadnjem dnevu samo v mestu Han Yunis napadle več kot 30 tarč. Na novi turneji po Bližnjem vzhodu je sicer ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki izraža ameriško skrb, da bi se konflikt razširil tudi drugod po regiji. Na Bližnjem vzhodu se mudi tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, več pa Marcel Krek.
ZDA in Nemčija ostajata najtesnejša zaveznika Izraela, ki si hkrati prizadevata konflikt omejiti zgolj na Gazo. Blinken je v tej luči na včerajšnjem obisku v Katarju posvaril pred zaostritvijo razmer na celotnem Bližnjem vzhodu. To je trenutek velike napetosti v regiji. Ta konflikt lahko zlahka preraste in povzroči še večjo negotovost in še več trpljenja. Je poudaril Blinken. Ob tem je Izrael pozval, naj si v sklopu ofenzive bolj prizadeva za zaščito civilistov v Gazi in omogoči dostavo humanitarne pomoči. Prepričan je še, da Palestincev ne bi smeli prisilno izseljevati iz enklave, kar so predlagali nekateri izraelski ministri. Po njegovem mnenju bi jim morali dovoliti, da se vrnejo na svoje domove, ko bo to mogoče. Te izjave so neodgovorne, provokativne in le še otežujejo zagotovitev prihodnosti Gaze pod palestinskim vodstvom, v kateri Hamas ne bo imel več nadzora in teroristi ne bodo več ogrožali varnosti Izraela. Medtem pa so Združeni narodi izrazili zaskrbljenost nad stanjem v osrednji bolnišnici v Gazi Al-Aqsa, odkoder naj bi bila večina zdravstvenih delavcev in približno 600 pacijentov zaradi vojaških napadov prisiljena oditi neznano kam. Bolnišnica trenutno deluje s približno tretjino osebja, ki ga je še imela pred nekaj dnevi, včasih dnevno sprejmejo več 100 žrtev. Je kaotično stanje v bolnišnici opisal Sean Casey iz Svetovne zdravstvene organizacije.
Ruska vojska je danes znova izvedla obsežne napade na jugovzhod Ukrajine, več ljudi je bilo ranjenih. Opozorila pred zračnimi napadi so se sicer sprožila po celi državi, po navedbah opazovalcev je več kot 10 strateških bombnikov izstrelilo približno 50 manevrirnih raket na cilje v Ukrajini, pri čemer naj bi jih Ukrajinci sestrelili 18. Rusi so uporabili tudi hipersonične rakete tipa Kinžal v mestih Krivi Rog, Hmelnicki in Zmiju naj bi napadi terjali skupno najmanj 4 smrtne žrtve. Nemški kmetje so potem, ko se zvezna vlada ni odpovedala 13. decembra napovedani ukinitvi davčnih olajšav za nakup kmetijskega dizla in kmetijske mehanizacije, danes začeli tako imenovani teden akcije. Napoved novih obdavčitev je izbila dno tudi siceršnjemu nezadovoljstvu nad tem, kako so se nemške oblasti odločile udejanjati politične zaveze tako imenovanega zelenega prehoda, ki pomenijo izjemen pritisk na kmetijsko pridelavo in ogrožajo preživetje številnih nemških kmetij. Prispevek Roberta Božiča.
Skupaj želimo protestirati proti načrtovanju ukinitvi davčne olajšave za dizelsko gorivo v kmetijstvu. Začnemo 8. januarja z demonstracijami in akcijami po vsej državi. Podpora med prebivalci je velika, izjemno pomembna in jo je treba še krepiti. Protest bomo 15. januarja v prestolnico pripeljali z velikimi demonstracijami, so včeraj zapisali v nemškem kmetijskem združenju, kjer ne dovolijo, da bi si njihov protest prisvojila katerakoli stranka. Polona Globočnik je včerajšnji nedeljski kmetijski oddaj povedala, da nemški kmetje uživajo res veliko podporo med prebivalstvom.
70% prebivalcev se strinja s tem, da se te dva ukrepa črtata. Zraven tega pride še 10% prebivalcev, ki se do zadeve ne opredeljujejo, tako da je podpora res visoka. Kar je bilo pa pri tej anketi še posebej zanimivo, je pa to tudi to, da so razlikovali med mestnim pa podeželskim prebivalstvom in tudi v bistvu v centrih mesta je podpora zahtevam kmetom več kot 60%.
Predsednik nemškega kmetijskega združenja Johannes Rukvic se je včeraj javnosti že zahvalil za podporo, ki so jo deležni, in hkrati pojasnil, da kakršnokoli nasilje ni sprejemljivo, saj so kmetje sposobni protestirati v okviru dovoljenega po ustavi.
Die Aktionen, die Gewalt mit sich bringen, sind ein No-Go, das haben wir auch in aller Deutlichkeit gesagt. Wir haben unsere
Demonstracije so bile prijavljene, so pa potem, ko so kmete podprli tudi avtoprevozniki in vozniki avtobusov, ki so blokirali vhode na avtoceste, popolnoma ohromile promet v državi. V sredo se bo po napovedih ustavil še železniški promet. V povezavi s kmečkimi protesti se v Nemčiji te dni pogosto sliši zahteve, da mora zdajšnja vladajoča koalicija oditi, da se mora posloviti vlada, katere poteze so pripeljale do tega stanja. A to je skoraj nemogoče, pravi zgodovinar in politični analitik dr. Aleš Mavar.
V Nemčiji je zaradi slabih izkušenj, ki so jih imeli v Vajmarski republiki, ko so vlade padale po tekočem traku, je zelo težko zamenjati obstoječo zvezno vlado, to je možno sicer s konstruktivno nezaupnico, za katero pa mislim, ne obstaja alternativna konstelacija v sedanjem parlamentu, ki bi lahko zamenjala sedanjo vlado.
Dr. Aleš Mavr še opozarja, da so v vzhodnem delu Nemčije na vrsti deželno-zborske volitve, ki kažejo na prepričljivo zmago desne alternative za Nemčijo. O tem pa še mnogih drugih aktualnih temah se bomo z dr. Mavrom pogovarjali popoldne ob 17. oddaji Spoznanje več predsodek ma.
Pred pregledom športnih novic pa še enkrat poglejmo na Notranjsko. Jamarskim reševalcem je namreč iz križne jame uspelo rešiti vseh 5 oseb, ki so bile v jami ujete od sobote. Podrobneje o reševalni akciji pa v večerni informativni oddaji ob 18.
Še vedno odmeva jubilejno 60. tekmovanje za Zlato lisico, ki je ta konec tedna v Podkorem privabilo najboljše smučarke v tehničnih disciplinah in na tisoče navijačev. Čeprav je dobro, da Slovenija ostaja v tekmovalnem koledarju ženskega svetovnega pokala, pa je znamka Zlata lisica pod vprašajem, saj je tesno povezana z Mariborskim Pohorjem, odkoder se je tekmovanje po odločitvi Mednarodne smučarske zveze FIS trajno preselilo na, v preteklosti sicer nadomestno prizorišče, v Kranjsko Goro. O prihodnosti Zlate lisice pod tem imenom generalni sekretar organizacijskega komiteja tekmovanja Tomaž Šuštršič.
Smo seveda to blagovno znamko najeli za eno leto, za tokratno jubilejno 60. izvedbo, ker se nam je zdelo primerno in to smo zelo jasno povedali tudi predstavnikom smučarskega kluba Maribor, da se zaključi neko obdobje 60 let s tem poimenovanjem. To je sedaj zaključeno, kakšni bodo koraki vnaprej, se bomo seveda pogovarjali v naslednjih mesecih in kot rečeno, ali se bo Zlata lisica še vnaprej imenovala Zlata lisica, je v tem trenutku brezpredmetno govoriti.
Gremo pod koša, naš košar. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je namreč danes po noči po našem času v severnoameriški ligi NBA z Dallasom gostil Minnesota Timberwolves in slavil 115-108. Ljubljančan je bil s 34 točkami drugi strelec Teksašanov, prvi je bil namreč s točko več Kyrie Irving. Dallas naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo doma gostili Grizzlije iz Minnesote. Ostajamo onkraj luže, Anže Kopitar je namreč svojimi Los Angeles Kings v hokejski ligi NHL danes po noči po našem času gostoval pri Washington Capitals in spet ostal praznih rok. Washington je namreč zmagal s 4-3 in kraljem prizadejal še 5. zaporedni poraz. Kopitarja in soigralce naslednja tekma čaka že jutri, ko se bodo na Floridi pomirili s Tampo. Za slovenskimi vaterpolisti pa sta že 2 tekmi evropskega prvenstva v Dubrovniku. V skupini D so v petek najprej 7-1 izgubili proti Slovakom, včeraj pa še proti Romunom. Rezultat je bil 5-13. Jutri se bodo Slovenci pomerili še z Nizozemci. Še enkrat na sneg, z usponom na sloviti Alpe Cermis v dolini Feme, se je včeraj sklenila prestižna novoletna turneja smučarjev tekačev. Na vrhu spona sta prva pritekla Američanka Sofia Laukli in Francoz Jules Lapierre. Slovencev na štartu v Italiji ni bilo. Tako imenovani Tour de Ski sta sicer dobila med ženskami Američanka Jessica Diggins in med moškimi Norvežan Harald Estberg Amundsen. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne bo po večini oblačno, le na skrajnem zahodu bo nekaj jasnine. V notranjosti še lahko občasno naletava sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli nič, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri se bo na zahodu delno razjasnilo, drugod bo še precej oblačno, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja, ki bo v noči na sredo postopno slabila. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, na Primorskem malo nad nič, najviše dnevne od minus 5 do minus 1 in na Primorskem od 2 do 6 stopinj Celzija. Obeti za sredo napovedujejo, da se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, za četrtek pa, da bo pretežno jasno z mrzlim jutrom. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno nič, Maribor, Kranj, Rateče, Mežica nič stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno nič. Tolmin 2 stopinji, Novo mesto in Murska Sobota oblačno minus 1, Celje, Logatec, Vrhnika in tudi Gornji grad ter Ptuj minus 1 stopinja, Črnomelj rahlo sneži minus 1. Postojna oblačno minus 2, Kočevje pada zrnat sneg minus 2, Lisca v oblakih rahlo sneži minus 6, Kredarica v oblakih in Megla minus 9 stopinj Celzija.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana Sneberje proti Celju zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Zastoj tovornih vozil pa je tudi na Primorski avtocesti A3, pred Fernetiči v smeri proti Italiji. Opozarjamo še, da je okvarjeno vozilo tisto, ki ovira promet na pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Tam je zaprt vozni pas, zato vozite zelo previdno. Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Črnikal-Kastelec-Kozina. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo na regionalni cesti Vipava-Ajduščina pa zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, prepoved prve stopnje. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta. Srečno pot! Poslušali ste v tri dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. bomo poročali o napredku pri vzpostavljanju nacionalne dispečerske zdravstvene službe. Veliko zdravstvenih domov po državi je namreč v zadnjih letih že prešlo na nov način aktiviranja nujne medicinske pomoči preko enotne številke 112. Kaj to pomeni za prebivalce in izvajalce nujne medicinske pomoči, nam bo povedal vodja dispečerske službe zdravstva Andrej Fink. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.